E a verdade é que a pandemia o que trouxo de bo é que mellorou en algúns casos a calidade do aire, sobre todo durante os confinamentos, porque se reduciran moitísimo as viaxes en coche, en transporte en xeral. E imos falar agora de medio ambiente, pero de como traballa unha ONG ambiental nestes momentos. Falamos co delegado en Pontevedra de SEO Birlife, que é Gustavo Ferreiro. Gustavo, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tedes proxectos parados pola situación sanitaria?
Sí, bueno, parados e sobre todo moi condicionados. Hai cousas que se poden seguir facendo, certos proxectos de investigación pois se poden seguir facendo. Hombre, tamén é verdad que nos éramos unha ONG bastante actualizada, non, a nivel de ferramentas informáticas, entonces o nodo feito de traballar así un pouco telemáticamente non nos foi complicado para adaptarnos a eso. Pero bueno, o que sí condicionou máis son outros programas máis de divulgación, de dar a coñecer, de voluntariados, ese tipo de actividades onde reúne xente, quinta que sea ao aire libre, sí que o vimos moito máis condicionado, claro.
É moi importante esa labor que facedes de divulgación, porque se non coñecemos o que temos é imposible valoralo e coidalo.
Así é, nos sempre decimos, non se protexe aquilo que non se coñece, non? Incluso eu diría todo o contrario. Aquilo que non coñecemos ao final xeranos un medo, non, ao ser humano, e o medo xera destrución, non? O sea, ao final acabamos destruindo aquilo que non coñecemos, non? E esa faceta de divulgación, de dar a coñecer os valores ambientais, a necesidade que temos o ser humano de natureza, eso é algo que o levamos facendo moitísimos anos e bueno, agora está máis limitada, non, polo tema das reunións, pero igualmente seguimos movilizando moito vía redes sociais, internet e todas estas cousas. Pero bueno, estamos desexando tamén poder traballar físicamente coas persoas, tanto adultos como nenos.
E fagámolo agora tamén na radio. E que xoias da zona de Pontevedra dirías que temos que coidar ou que estamos atacando sen sabelo? E como dicías, son importantes para nós ata dende o punto de vista utilitarista.
É certo. Todo, inda que temos certo aislamento, non? O ser humano respecto á natureza, sobre todo desde que estamos todos vivindo a nivel moi urbano, non? Un pouco como que nos despegamos da natureza. Sin embargo, cada vez máis, e a raíz incluso destos eventos pandémicos, notase cada vez máis que nos damos conta que estamos moito máis ligados á natureza do que pensábamos. Por lo tanto, se a natureza está sana, nos estaremos sanos. O sea, que vai unha cousa en conxunción a outra. Nos, dende SEO Birlife, usamos o paraugas das aves, non é a nosa bandeira, o noso emblema, pero as aves, para poder existir, tamén necesitan un medio ambiente sano. Por lo tanto, todo vai interlazado.
E aquí, que zonas correrían máis risco?
Hombre, na provincia de Pontevedra temos os valores máis importantes, podemos separar por dous ecosistemas diferentes, bastante distintos ademais. Un son os humedais son os nosos valores máis importantes a nivel zona costeira, sobre todo, non? Temos o mellor humedal de toda Galicia, incluso do norte peninsular, que sería o espacio natural de Unha Grove, que a Reserva Ornitolóxica de Severlife temos ali na Unha Grove. Ese é o mellor humedal que acolle infinidad de aves de todo o norte de europeo que veñen aquí a pasar o inverno, ahora sería o punto álxido destes espacios, e que veñen aquí a refugiarse un pouco escapando desa neve, do xeo do norte, e veñen aquí a pasar todo o inverno. Estos son espacios que son moi valiosos, pero que están moi influenciados pola nosa actividade humana, non? Que estamos centrando moito na franxa costeira, e polo tanto hai unha presión grande a nivel urbanístico, a nivel industrial, a nivel turístico. Bueno, pues xa sabes un pouco todos os grandes problemas que están asociados ás zonas húmedas e con praias cercanas, claro.
Estou pensando agora que o dis, Gustavo, falando da presión urbana sobre a franxa costeira, e no caso do Grove, supoño que virías eses atentados contra árbores no concello, como na zona da Illa da Toxa. Como te quedaches?
Bueno, pois sorprendido, porque pensei que estas cousas estaban superadas, xa, non? Que xa estábamos en unha fase diferente de concienciación e, bueno, pues, ao mesmo tempo notamos que sempre hai xente para todo e, bueno,
ai, perdemos un pouco, supoño que estás nun espazo natural, Gustavo, como bo delegado en Pontevedra de SEO Birdlife, perdemos un pouquiño co vento a comunicación. Dicías que pensabas que xa tiñamos a educación ambiental suficiente como para non atacar desta forma as árbores e chegar a matalas, cortalas, darlle un corte, en outros casos con veleno, porque nos molestan pras vistas.
Exacto, sí, eso é o que decía. Pensei que eso tiñamos superado, xa, que tenemos unha fase un poquinho máis adiantada de concienciación e, sobre todo, de apreciar os valores de, bueno, por eso, dos árbores en xeral, non? Entonces, bueno, é verdad que a veces sorprenden estas cousas, cando encima o gran problema que tiñan estas personas, esta persona ou persoas que se dedicaron a matar os árbores, pois era unha cousa estética, que imaginémonos nós que ahora teñen máis valores a cuestión estética que a propia saúde, non?
Claro.
Pero bueno, é o que nos empuxa a seguir aí na brecha e seguir intentando inculcar valores, os valores máis éticos e máis naturais.
Dicías que temos que protexer os humidais, a zona de costa e tamén a montaña.
Claro, a montaña, sempre centrándonos na nosa comarca, claro, na provincia de Pontevedra, na zona interior e montaña estamos notando pues, dous problemas asociados tamén, non? Un que é un pouco máis difuso, pero que tamén afecta bastante a natureza, é o despoboamento do noso rural, do noso interior galego, non? Ese despoboamento pues, vai condicionando tamén a paisaxe, o abandono das actividades agrarias tradicionales, incluso dos animales de forma tradicional, modifica esos hábitats e, ademais, dalle pé, abre a porta pues, a unha posterior ganadería ou industrialización tamén do campo, tamén asociada a un montón de contaminantes, non, químicos. Eso por un lado. Por outro lado, no interior tamén está ocorrendo que nas zonas elevadas, montañosas, non, ou de pequenas serras que temos, por exemplo, temos alta montaña, está habendo pues, moitos proxectos asociados á enerxía eólica, que nuns anos parece que teñen previsto pues, ocupar todo Penedo. Bueno, é un problema, por un lado ten unha ventaja que é unha enerxía limpa, por outro lado, que esa enerxía limpia ten que ir tamén asociada aos valores ecolóxicos e aos valores, sobre todo, de biodiversidade. Non podemos cambiar un modelo energético a costa de cargarnos a biodiversidade do territorio. Porque o que pretenderíamos facer como un ben para a natureza, pues estamos causando outro daño asociado a él. Entonces aí o que hai que estudiar moi ben en donde serían zonas adecuadas para colocar este tipo de parques, outras zonas que non se debería colocar nunca, non? O sea, o único que pedimos é que está ben o modelo de cambio energético, pero cuidado donde se colocan, non? Estudialo con moito moito mínimo.
Pois que primen os valores ambientais fronte a outros intereses, sería un beneficio para todos, e non só para uns poucos. Como nisto, na instalación de parques eólicos, falamos do resto de actividades que teñen que ser sempre equilibradas nese respecto pola natureza, porque xa dicimos que moito diso vai no propio interese noso. Así que agradecemos a labor que seguen a facer pese á pandemia dende organizacións ambientais como SEO Birdlife. Hoxe falamos co seu delegado en Pontevedra, Gustavo Ferreiro. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos.